สวัสดีค่ะสำหรับภาพต่อไปนะคะก็จะเป็นภาพเกี่ยวกับการทำความสะอาดนะคะก็ดูกันนะคะมีทั้งหมด16ภาพย่อยๆด้วยกันนะคะเริ่มจากภาพที่1นะภาพที่1ก็จะเป็นผู้ชายคนหนึ่งใช่ไหมที่เขากำลังทำกับข้าวอยู่เขากำลังเตรียมที่จะทำกับข้าวนะคะก็ผู้ชายคนนี้มีลักษณะอย่างไรคะผมสั้นสีดำนะคะแล้วก็ผิวสีแทนใส่เสื้อยืดแขนสั้นใช่ไหมคะเขากำลังหั่นผักอยู่บนโต๊ะนะคะเป็นโต๊ะที่สำหรับเตรียมอาหารนะคะเขากำลังหั่นสิ่งที่เขาหั่นเนี่ยคือเป็นแครอทนะคะแครอทนี่เป็นสีส้มนะแล้วก็ยาวๆไม่เท่ากับเป็นสีส้มยาวเรียวนะคะแล้วก็มีเขาเรียกที่ขั้วของมันเนี่ยก็จะมีเป็นต้นเขียวๆอยู่ด้วยนะเป็นที่ขั้วของมันหรือว่าที่บริเวณหัวของมันนะคะส่วนตัวของมันเนี่ยจะเป็นลักษณะเรียวยาวสีส้มนะคะที่อยู่ในดินบนโต๊ะเราดูว่ามีผักอะไรบ้างที่เขาเตรียมจะหั่นนะคะก็จะมีมะเขือเทศใช่ไหมมีมะเขือเทศอยู่2ลูกนะคะมะเขือเทศลูกสีแดง2ลูกแล้วก็มีขั้วเขียวๆอยู่ด้วยติดอยู่ที่มะเขือเทศนะคะส่วนด้านซ้ายสุดก็จะเป็นหอมใหญ่ใช่ไหมหอมใหญ่รู้จักไหมหอมใหญ่ก็เป็นหอมสีขาวนะแล้วก็เวลาหั่นก็จะทำให้เรารู้สึกแสบตาด้วยถ้าเวลาเราหั่นหอมนานๆ นะคะก็บนโต๊ะก็จะมีผักหลายๆอย่างนะมีหอมใหญ่อะหอมใหญ่มีมะเขือเทศมีแครอทนะคะแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็กำลังหั่นแครอทอยู่ใช่ไหมคะเขากับหั่นแครอทเป็นแว่นๆสังเกตก็คือว่าหั่นออกมาแล้วเนี่ยหลายแว่นแล้วประมาณเท่าไหร่อ่ะ3 4 5 6 7 7แว่นแล้วเขากำลังหั่นนะคะในมือเขาถือมีดใช่ไหมเป็นมีดคมเลยมีดอันใหญ่นะคะเขากำลังจับที่ด้ามมีดอยู่แล้วก็กำลังหั่นแครอทให้เป็นแว่นๆนะคะส่วนด้านมุมโต๊ะใช่ไหมคะก็จะเราจะเห็นเป็นถ้วยอยู่ใบหนึ่งนะคะเป็นถ้วยสีส้มนะที่วางอยู่ที่มุมโต๊ะที่เตรียมอาหารเลยอยู่ที่มุมค่ะดูต่อมาภาพที่2ภาพที่2ก็เป็นผู้ชายคนเดิมใช่ไหมคะที่กำลังหั่นแครอทอยู่นะเขาจับแครอทแล้วก็ข้างนึงจับแครอทอีกข้างนึงเนี่ยจับที่ตรงที่จับมีดนะคะแล้วก็หั่นแครอทเป็นแว่นๆกำลังหั่นอยู่นะคะแต่ก็เกิดอุบัติเหตุก็คือว่าข้อศอกของเขาใช่ไหมบริเวณข้อศอกเห็นไหมคะข้อศอกเขาเนี่ยที่กำลังหั่นอยู่นะเขาก็บังเอิญไปชนนะไปชนกับถ้วยนะทำให้ถ้วยเนี้ยตกลงมาจากโต๊ะนะคะก็คือเขากำลังหั่นอยู่ใช่ไหมกำลังเตรียมกับข้าวกำลังหั่นแล้วก็ข้อศอกเขาก็ยกแขนใช่ไหมคะยกแขนทำท่าหั่นข้อศอกก็ไปโดนกับถ้วยนะทำให้ถ้วยสีส้มเนี่ยตกลงไปที่พื้นนะคะภาพที่3นะคะภาพที่3ก็คือถ้วยเป็นไงคะตกลงมาแล้วใช่ไหมอยู่ที่พื้นเราก็จะเห็นถ้วยลักษณะถ้วยชัดเจนนะก็จะเป็นถ้วยอาหารถ้วยใส่กับข้าวนะคะถ้วยใส่ข้าวถ้วยเนี่ยไม่ใช่ถ้วยพลาสติกแน่นอนเนาะเพราะว่าตกลงมาเนี่ยต้องแตกแน่นอนอาจจะเป็นถ้วยเซรามิกหรือว่าเป็นถ้วยกระเบื้องนะถ้วยนี้ก็เป็นลักษณะเป็นลักษณะคล้ายๆกับครึ่งวงกลมใช่ไหมคะที่มีความลึกของถ้วยที่เราสามารถจะใส่เป็นพวกน้ำซุปหรืออะไรได้ไม่ใช่แบนๆเป็นลักษณะถ้วยที่มีความลึกนะคะแล้วก็ที่บริเวณตูดของถ้วยก็จะมีเหมือนกับที่รองอยู่นิดนึงนะคะเป็นที่รองถ้วยนะคะถ้วยนี้ก็ตกลงมาอยู่ที่พื้นพอดีเลยนะคะเราก็จะเห็นภาพพื้นนะคะแล้วถ้วยก็กำลังตกอยู่ภาพที่4นะคะก็หลังจากตกลงมาเป็นยังไงคะถ้วยก็แตกใช่ไหมถ้วยก็แตกเป็นสิ่งเสียงเลยเพราะว่าถ้วยนี้ทำมาจากกระเบื้องหรือไม่ก็เป็นเซรามิกใช่ไหมคะก็ถ้าโดนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกระทบอะไรที่แข็งๆเนี่ยก็จะแตกได้นะคะถ้วยนี้ก็หล่นมาจากโต๊ะแล้วก็แตกกระจายนะคะแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะคะแล้วก็จะเห็นว่ามีชิ้นเล็กชิ้นน้อยเยอะแยะเลยในภาพนะคะสังเกตจากในภาพนะคะก็จะแตกออกมาเป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆนะคะภาพที่5ก็เป็นยังไงคะหลังจากถ้วยแตกแล้วผู้ชายคนนั้นที่กำลังทำกับข้าวอยู่ก็รู้สึกยังไงตกใจใช่ไหมคะอุ้ยตกใจทำแก้วทำถ้วยแตกตก ใจมากเลยนะก็ตกใจเขาทำท่าไงเขายกมือขึ้นมาแล้วก็อ้าปากใช่ไหมอ้าปากว่าอุ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอุ้ยแก้วแตกอุ้ยถ้วยแตกไม่ใช่แก้วอุ้ยทำถ้วยแตกทำไงดีนะเขาก็ตกใจมีอาการตกใจแล้วก็ตาโตแล้วก็อ้าปากกว้างขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ภาพต่อมานะภาพที่6เขาก็เดินเข้าไปในห้องห้องที่มีเก็บอุปกรณ์นะคะเอฟในบ้านห้องที่เก็บอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดนะคะเขาก็เดินเข้าไปในห้องนั้นนะคะเขากำลังเดินเข้าประตูห้องไปนะเพื่อเข้าไปในห้องที่เก็บอุปกรณ์ภายในห้องเราก็จะเห็นชั้นใช่ไหมคะมีชั้นอยู่3ชั้นนะคะบนชั้นก็จะวางพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดไว้นะคะชั้นบนเราก็จะเห็นมีอยู่3อย่างก็จะเป็นพวกอาจจะเป็นพวกขวดน้ำยาสำหรับทำความสะอาดต่างๆซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยใช้น้ำยาไม่เหมือนกันใช่ไหมและในชั้นที่2ก็จะเห็นขวดน้ำยาสำหรับทำความสะอาดเหมือนกันอยู่3ขวดนะคะแล้วก็สีฟ้าสีฟ้าก็คือเป็นที่ตักขยะนะคะสีฟ้าที่ตักขยะแล้วก็เป็นไม้กวาดเล็กๆอยู่ที่ตั้งไว้อยู่นะคะส่วนชั้นล่างก็จะเห็นเป็นถังนะคะจะเป็นถังน้ำถังใส่ของถังอะไรนะคะที่วางอยู่เราเห็นถังอยู่2ถังด้วยกันนะคะส่วนภายในห้องด้านล่างนะคะก็จะเห็นเครื่องดูดฝุ่นใช่ไหมคะอันใหญ่ๆเลยที่มีสายสายเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสายดูดฝุ่นเนี่ยที่ยาวๆออกมาเลยนะเป็นสายของมันยาวออกมานะคะแล้วก็ตัวถังเครื่องดูดฝุ่นที่ตั้งอยู่เป็นสีฟ้านะคะแล้วก็จะมีล้อของเครื่องดูดฝุ่นอยู่ส่วนที่พิงกับกำแพงอยู่นะคะพิงอยู่กับผนังก็จะเห็นเป็นไม้กวาดนะแต่เป็นไม้กวาดอันใหญ่ๆหน่อยนะอันนี้ก็จะเป็นไม้กวาดที่สำหรับที่ถ้าเราต้องการกวาดอะไรนี่ในพื้นที่กว้างๆใช่ไหมคะเราก็จะใช้ไม้กวาดอันใหญ่นะคะก็ผู้ชายคนนี้เดินเข้าไปในห้องเก็บของห้องที่เก็บอุปกรณ์สำหรับทำความสะอาดภาพที่7นะคะภาพที่7ผู้ชายคนนี้ก็คือว่าต้องการที่จะหยิบอุปกรณ์อะไรขึ้นมาเขาทำถ้วยหล่นแตกใช่ไหมเขาก็ต้องการที่จะใช้ไม้กวาดอันเล็กๆนะคะเป็นไม้กวาดเล็กๆแล้วก็ที่ตักขยะอันเล็กๆต้องการที่จะเอามาใช้นะคะซึ่งอยู่วางอยู่บนชั้นที่เก็บของนะคะก็เขาหยิบไม้กวาดขึ้นมามือนึงแล้วก็หยิบที่ตักขยะขึ้นมาอีกมือนึงนะคะไม้กวาดนี่มีสีฟ้าใช่ไหมลักษณะของไม้กวาดมันจะคล้ายๆกับแปรงนะมีขนแปรงนะขนแปรงเอาไว้ปัดเอาไว้กวาดนะคะเขาก็ถือขึ้นมาในภาพเราก็จะเห็นขวดน้ำยาทำความสะอาดใช่ไหมคะแล้วก็จะเห็นถังสำหรับเป็นถังน้ำหรือว่าถังเก็บของอยู่ในภาพด้วยภาพต่อมาภาพที่8ภาพที่8ก็เขาก็เดินกลับเข้ามาในครัวใช่ไหมคะในครัวที่เขาทำถ้วยหล่นแตกไว้นะแล้วเขาก็ใช้อุปกรณ์ของเขาก็คือที่เขาหยิบมาก็คือที่ตักขยะนะแล้วก็ไม้กวาดเขาก็ใช้ข้างหนึ่งเนี่ยเอาวางไว้ที่พื้นใช่ไหมคะส่วนอีกข้างหนึ่งก็คือไว้สำหรับกวาดก็คือการที่เราปัดเข้าหาตัวใช่ไหมก็คือเป็นที่เรียกว่าการกวาดเอาขยะนะคะเข้ามาใส่ในที่ตักขยะนะคะเพื่อที่เวลาเอาไปทิ้งเราจะได้เอาไปทิ้งง่ายๆใช่ไหมคะสำหรับไม้กวาดเนี้ยดูแล้วมันจะเหมือนเป็นแบบว่ามีเป็นไม้กวาดพลาสติกนิดนึงใช่ไหมคะเพราะว่าผู้ชายคนนี้เนาะน่าจะอยู่ในเมืองใหญ่จะไปหาซื้อได้ยากนะคะพวกไม้กวาดที่ทำจากดอกหญ้านะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยจะหาซื้อได้ค่อนข้างยากแล้วต้องหาซื้อได้ตามที่ต่างจังหวัดเท่านั้นเองเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในห้างส่วนใหญ่ก็จะขายเป็นไม้กวาดที่ทำจากพลาสติกนะคะซึ่งจริงๆแล้วไม้กวาดเนี่ยจะทำมาจากได้หลายวัสดุด้วยกันนะก็ทำมาจากพวกดอกหญ้าพวกไม้กวาดที่ทำจากเขาเรียกว่าทำจากพืชที่แห้งนะคะพืชที่แห้งแล้วเนี่ยเอามาทำเช่นพวกไม้กวาดทางมะพร้าวซึ่งลักษณะการใช้ก็จะแตกต่างกันไปนะคะตามการใช้งานส่วนอันนี้เป็นแบบเล็กๆนะก็ใช้เป็นแบบพลาสติกก็ได้ง่ายๆนะคะภาพที่9ก็หลังจากที่กวาดเข้ามาใส่ที่ตักขยะแล้วใช่มั้ยก็กวาดสิ่งที่ต้องการที่จะทิ้งใส่ที่ตักขยะแล้วเขาก็หยิบที่ด้ามจับของที่ตักขยะใช่มั้ยคะแล้วก็เอาขยะที่ว่าก็คือเป็นแก้วที่แตกแล้วเนี่ยเอาไปเทใส่ถังขยะซึ่งเราจะเห็นถังขยะนะคะเป็นถังขยะทรงเค้าเรียกอะไรทรงคล้ายๆถังอ่ะที่มีความลึกแล้วก็ข้าง เราก็สามารถใส่เป็นถุงพลาสติกเข้าไปได้เพื่อไว้รองอีกทีนึงเวลาเอาไปทิ้งเราจะได้แกะไปทิ้งง่ายๆนะคะเขาก็เอาขยะเนี่ยใส่ลงไปในถังขยะนะคะก็คือเทขยะลงไปในถังขยะภาพที่10นะคะหลังจากที่ใช้อุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะเขาก็เดินกลับมาใหม่เนาะเดินกลับเข้ามาใหม่ในห้องเก็บของนะคะเขาก็จะเอาไม้กวาดกับที่ตักขยะเนี่ยเอามาเก็บที่เดิมนะคะก็ผู้ชายคนนี้ก็เดินกลับเข้ามาในห้องเก็บของแล้วก็เก็บอุปกรณ์ไว้ที่เดิมนะคะเขาก็กำลังเดินเอาอุปกรณ์ไปเก็บในภาพเราก็เห็นใช่ไหมคะเป็นชั้น3ชั้นที่มีอุปกรณ์ทำความสะอาดอยู่นะคะจะมีน้ำยาหลายๆชนิดนะคะสำหรับทำความสะอาดแล้วก็จะเห็นถังในชั้นล่างสุดก็จะเห็นถังเป็นถังน้ำนะคะหรือว่าเป็นถังที่ใส่ของใส่อุปกรณ์ไว้นะคะส่วนล่างสุดก็จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นแล้วก็ที่พิงอยู่นั้นก็จะเป็นไม้กวาดอันใหญ่หน่อยนะใช้สำหรับกวาดในบริเวณที่มีพื้นที่กว้างนะคะที่ต้องการใช้เขาเรียกว่าอะไรที่ต้องการใช้ไม้กวาดเยอะๆอ่ะที่ต้องการที่กวาดเยอะๆนะไม่ใช่พื้นที่เล็กๆภาพที่11นะคะภาพที่11หลังจากเขาเก็บอุปกรณ์แล้วไงคะเขาก็เก็บที่ตักขยะแล้วก็ไม้กวาดอันเล็กเก็บเข้าไปแล้วใช่ไหมคะเขาก็มาหยิบเครื่องดูดฝุ่นออกไปนะคะเขาก็เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยก็ต้องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะเขาก็เสียบปลั๊กเครื่องดูดฝุ่นไว้ที่บริเวณปลั๊กไฟนะคะเขาก็เสียบปลั๊กไว้แล้วเขาก็จะลากเครื่องดูดฝุ่นออกไปจากห้องนี้นะคะเขาจะลากออกไปในครัวนะคะก็เขาถือที่สายเครื่องดูดฝุ่นใช่ไหมคะข้างหนึ่งถือที่ตรงสายอีกข้างหนึ่งถือที่บริเวณปากนะเหมือนกับปากตรงเครื่องดูดฝุ่นนะคะเขาก็จะถือออกไปดูดฝุ่นข้างนอกเพราะว่าแก้วที่แตกใช่ไหมคะอาจจะมีเศษเล็กๆน้อยๆถ้วยที่แตกอาจจะมีเศษเล็กๆน้อยๆนะคะที่มองไม่เห็นก็เวลาเดินไปเหยียบนะคะอาจจะเป็นอันตรายได้ถูกไหมก็ต้องทำความสะอาดให้เขาเรียกว่าอะไรให้สะอาดมากที่สุดนะคะภาพที่12โอเคภาพที่12ก็ใช้เครื่องดูดฝุ่นใช่ไหมคะเอามาดูดพวกเศษเล็กๆน้อยๆพวกเศษชามนะคะที่เป็นเล็กๆน้อยๆที่เวลากวาดแล้วกวาดไปไม่หมดเนี่ยก็มาดูดเข้าไปนะคะลักษณะเครื่องดูดฝุ่นก็คือจะเป็นลักษณะลมใช่ไหมคะที่ดูดเข้าไปด้วยความเร็วค่อนข้างมากนะคะเพื่อที่จะได้ดูดเอาพวกขยะหรือว่าฝุ่นที่ไม่ต้องการเข้าไปนะคะในภาพก็จะเห็นเป็นเศษเซรามิกหรือว่าเป็นเศษของถ้วยนะคะที่แตกอยู่เยอะแยะมากมายที่เรามองไม่เห็นถ้าเกิดเดินเข้าไปเหยียบแล้วก็อาจจะเป็นแผลนะคะเกิดเลือดออกได้เครื่องดูดฝุ่นก็ทำหน้าที่ไปก็คือดูดพวกเศษเล็กเศษน้อยไปภาพที่13นะคะก็หลังจากที่ทำความสะอาดเรียบร้อยหมดแล้วใช่ไหมเขาก็เดินเอาเครื่องดูดฝุ่นมาเก็บเหมือนเดิมใช่ไหมคะกลับเข้ามาในห้องเหมือนเดิมก็คือว่าจะเอาเครื่องดูดฝุ่นมาเก็บในภาพเราก็เห็นเหมือนเดิมใช่ไหมคะก็จะมีชั้นวางของแล้วก็มีอุปกรณ์ทำความสะอาดนะก็จะเห็นมีไม้กวาดด้วยแล้วก็มีที่ตักขยะและที่พิงอยู่ที่กำแพงก็จะเป็นไม้กวาดอันใหญ่นะคะไว้ใช้สำหรับเช่นอาจจะเป็นในโรงรถหรือว่าในพื้นที่ใหญ่ๆที่เราต้องการทำความสะอาดด้วยความรวดเร็วนะคะก็แล้วเขาก็ลากเครื่องดูดฝุ่นมานะในภาพเราก็จะเห็นสายไฟใช่ไหมคะที่เสียบไฟไว้อยู่แล้วเขาก็จะต้องเก็บให้เรียบร้อยด้วยภาพที่14นะคะภาพที่14ก็เป็นภาพของผู้ชายคนเดิมใช่ไหมคะที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วต่อไปแต่ว่าเขายังทำกับข้าวไม่เสร็จนะคะเขาต้องการใช้ถ้วยเนาะเพราะว่าถ้วยอันเดิมนั้นมันแตกไปแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วเขาก็มาเปิดที่ตู้ใช่ไหมคะเป็นตู้แขวนที่อยู่ในครัวนะคะเป็นตู้แขวนที่มีหลายๆช่องเลยเขาก็เปิดอยู่ช่องนึงช่องที่เขาไว้สำหรับเก็บถ้วยนะคะเขาก็เปิดเข้าไปในช่องนี้ก็จะเห็นเป็น2ชั้นใช่ไหมคะชั้นบนเราจะเห็นเป็นถ้วยสีขาวชั้นล่างก็จะเห็นเป็นถ้วยสีเขียวนะคะตู้แขวนเนี้ยแขวนอยู่บนซิงค์ล้างจานหรืออ่างล้างจานใช่ไหมคะเพราะว่าเราเห็นด้านล่างก็จะเป็นก๊อกใช่ไหมเป็นก๊อกน้ำแล้วก็มีหัวก๊อกนะคะสำหรับน้ำประปาออกมานะคะแล้วก็จะมีอ่างล้างจานนะคะจะมีแล้วก็จะมีหัวก๊อกมีก๊อกซ้ายก๊อกขวาอาจจะเป็นก๊อกน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะเขาก็เปิดตู้ออกมาเราก็จะเห็น ถ้วยสีขาวแล้วก็ถ้วยสีเขียวอยู่ด้านล่างนะคะถ้วยสีขาวอยู่ด้านบนภาพที่15นะคะภาพที่15ก็เนื่องจากเขายังทำกับข้าวไม่เสร็จใช่ไหมแต่ว่าเขาต้องการใช้ชามนะใช้ถ้วยเอามาใส่อุปใส่ของที่เขาเตรียมไว้สำหรับทำกับข้าวเขาก็หยิบถ้วยสีเขียวมาเขาเลือกถ้วยสีเขียวคราวนี้เขาเอาถ้วยสีเขียวเนี่ยวางไว้นะคะอีกด้านหนึ่งใช่ไหมไม่ได้วางไว้ที่มุมโต๊ะแล้วก็คือวางไว้อีกด้านหนึ่งที่อยู่ห่างจากมุมโต๊ะนะคะเขาวางถ้วยสีเขียวไว้ใกล้ๆกับผักนะที่เขาจะเตรียมไว้สำหรับทำกับข้าวนะคะเขาก็ใช้มือสองมือนะยกถ้วยสีเขียวนะคะแล้วก็เอามาวางไว้อีกมุมหนึ่งนะคะที่ใกล้ๆกับผักที่เขาจะหั่นนะคะในรูปเราก็จะเห็นเหมือนเดิมใช่ไหมคะเป็นหัวหอมใหญ่มีแล้วก็มีมะเขือเทศสีแดง2ลูกนะคะแล้วก็มีแครอทอีก1หัวนะที่ยังไม่ได้หั่นนะคะส่วนมีแล้วก็มีแครอทอีกครึ่งนึงที่เขากำลังหั่นอยู่แต่ว่ายังหั่นไม่เสร็จนะคะแล้วก็ด้านมุมขวาก็จะเป็นมีดใช่ไหมเป็นมีดแล้วก็ที่มีด้ามจับนะคะภาพที่16ภาพที่16ก็หลังจากนั้นยังไงคะหลังจากที่เขาเตรียมถ้วยแล้วแต่คราวนี้คือว่าเขาระมัดระวังมากขึ้นใช่ไหมเขาไม่วางถ้วยไว้ที่มุมโต๊ะแล้วเพราะว่าอาจจะทำให้ตกแตกได้อีกใช่ไหมคะเขาก็เลยเปลี่ยนมุมถ้วยนะคะเอาถ้วยไปวางไว้อีกด้านนึงนะคะก็คือด้านในอ่ะด้านในหรือว่าในมุมซ้ายที่เรามองเห็นนะคะก็คือถ้วยสีเขียวก็วางอยู่อีกมุมนึงนะคะวางอยู่ใกล้ๆกับผักแล้วเขาก็ไงคะเตรียมทำอาหารต่อไปก็คือเขาก็เตรียมหั่นแครอทต่อไปนะคะแล้วก็ต่อไปเขาอาจจะหั่นผักอย่างอื่นเพื่อที่จะเตรียมทำกับข้าวต่อไปค่ะสำหรับภาพนี้นะคะก็จบแล้วนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในภาพต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ